Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me räägime andestamatusest.
Hingevaud.
Me räägime andestamatusest. Miks andestamatus? Põhjus on selles, et paljudel inimestel võib olla, või ka on tegelikult hingehoidlikuks probleemiks see, et nad ei suuda andeks anda. On kas mingi ütlemine, mingi tegu, mingi sündmus, mingi valus ja kibe kogemus elus, millest ei saa ei üle, ümberega mööda. Ja hingehoidlikuks probleemiks alati, millega pöördutakse, ei pruugiga olla andestamatus kui niisugune, vaid hoopiski kibestumine. Ja hingehoidlik kogemus näitab seda, et inimesed abi järele pöörduvad just nimelt kibestumise, pettumuse, emotsionaalse rõhutuse pärast ja nad tahavad sellest lahti saada. Ja nüüd lähem vaatus või lähem analüüs ka hingehoidlikas vestlustes tuleb välja, et tegelikult selle taga on andestamatus. Nüüd mõnedel teistel juhtudel võib aga inimestel olla see andestamatuse küsimus endale väga selge. Ja kui me küsime, mida siis andestamine tähendab, on meil võib-olla lihtsam alguses öelda, mis asi andestamine ei ole. Andestamine kindlasti ei ole unustamine. Vahel meil võib tunduda, et kui me asja ära unustame, siis ongi korras. Kui meelest on läinud, see ei tähenda, et on andeks antud. Andestamine ei ole ka mitte mõistmine ainult. Me võime teise inimese solvaja, haavaja, motiividest ja tema tegudest aru saada, miks ta nii tegi, ja kui me oleme mõistnud, siis see ei tähenda veel, et me oleme andeks andnud. Kui andeks andmine on seotud sellega näiliselt, et me tunnustame teist inimest kui isiksust ja ütleme, et on siiski tark ja võimekas ja andekas ja mis ma taga ikka nii-öelda grillin, ka see ei ole andestamine. Kunagi ühest ettekandest ma kuulsin andestamise definitsioonina, et see on protsess, mille käigus vabanetakse soovist kätte maksta. Ja ma arvan, et see ongi midagi väga iseloomulikku andestamisele. Nüüd, kui me vaatame hingehoidlikult, siis andestamine tähendab üsna mitut asja. Andestamine tähendab seda, et me arvestame solvaja või haavaja inimlikku väärikust. Andestamine tähendab ka seda eelnimetatud, see tähendab vabanemissoovist kätte maksta. Kolmandaks tähendab andestamine seda, et meie tunded haavaja suhtes muutuvad sõbralikumaks. Me ei ole enam kibestunud. Ja usuliselt tähendab andestamine seda, et me anname kohtumõistmise Jumala kätte, aga me suudame ka paluda, et Jumal õnnistaks seda, kes meid on haavanud või solvanud. Nüüd andestamise puhul tehakse vahet kahel erineval nähtusel. Üks on siis andestamine ja teine on lepitamine. Nüüd andestamine on sügavalt sisemine emotsionaalne protsess, see puudutab inimese hingeelu, tema jumalasuhet. Lepitamine tähendab aga suhete korraldamist teiste inimestega või sellega ka, kes meid on näiteks solvanud. Nüüd ideaalis või ideaalsel juhul peaksid mõlemad koos toimima. Me anname andeks ja me korraldame ka suhte. ja see asi on lõpetatud. Nii nagu pühakiri ütleb, kõige sügavama merepõhja heidetakse need üleastumised. Nüüd paljudel juhtudel meil võib-olla ei ole enam võimalik suhteid korraldada. Inimene, kas meil ei ole kätte saada, me ei suhtle temaga. Ja sellisel juhul see andestamise küsimus jääb meile ainult enda hingeelu küsimuseks. Ja võib juhtuda, et andestamatuse teema või andeks andmatus võib saata inimest tegelikult kogu elu. Mingi kogemus, mingi ülekohus, mida on kogetud, saadab inimest kogu elu ja võib juhtuda, et inimene aastatega kibestub järjest enam ja ei saagi sellest lahti. Kui me küsime, miks siis inimesed ei anna andeks või miks me ei anna andeks, siis uurijad, kes seda on konkreetsete lugude põhjal analüüsinud, ka inimesi küsitlenud, on välja toonud mõned põhjused. Esimene on see, et meile tundub, et meil on raske andeks anda, sest teine pool ei ole vabandanud. Ega oma vigu tunnistanud ja mis põhjust on talle siis andeks anda. See on ju inimlikult väga mõistetava. Kui me andeks ei anna, siis tekib meil niisugune tunne, et me oleme rohkem kaitstud võimalike uute rünnakute eest, sest kui sa andeks annad, teine arvab, et nüüd nii lihtsalt käibki ja teeb jälle. On omaette küsimus, mis on selline psühholoogiliselt huvitav. Öeldakse, et need inimesed, kellel on suur empaatia võime, kes on võimelised teise inimese hingeellu sisse elama, on hõlpsameni valmis andeks andma. Nad ilmselt saavad paremini aru, miks teine nõnda tegi, kuid nendel suurema empaatia võimega inimestel on raskusi ise endale andestamisega, mis on tegelikult niisugune vastuolu. Nüüd väga rasked kogemused on need, kus selle solvangu kibeda elukogemuse tulemusena inimene on kaotanud usu ise endasse. Ja tekib tunne, et kui nüüd veel andeks ka anda, siis see suurendab enese kaotust veelgi. Ja võib tunduda, et andestamine on kuidagi väga lihtne või niisugune lapsik või kerglane ja me ei taha ju olla kuidagi rumalat või lihtsameelsed, kelles alvasti suhtutakse või keda tõsiselt ei võeta ja parem on siis andeks mitte anda. Nüüd andestamine on kindlasti otsustamise küsimus. See lihtsalt ei juhtu, vaid see on teadliku otsuse küsimus. Mis võib olla see, et inimene isegi tahab andeks anda, aga ta emotsionaalselt seda ei suuda. Ja miks ei suuda, see ei ole ka mitte tahtmatuse küsimus, vaid andestamatuse ja kibedate kogemuste viljad võivad olla sedavõrd mõjusad või ka haaravad, et nendest lihtsalt ei ole mitte kerge ega lihtne üle saada. Nüüd me nimetasime seda või ma nimetasin, et andestamatuse üheks tulemuseks on kibestumise tunne. Kui keegi on midagi meile öelnud või teinud, siis tekib pahameel, viha, kibestumine. Ja probleem nüüd tekib aga selles, et kibestunud inimene muutub väga enesekeskseks. See tähendab seda, et kibedustunne on midagi niivõrd rõhuvat, et on oht, et meie elu hakkab selle kibedustunde või kibestumistunde ümber käima. Samuti kibestunud inimene muutub tundlikuks ja pirtsakaks. See ei ole ainult nii, et meie andestamatus ja sellele rajanev kibedus puudutab siis meie suhet selle inimesega, kes meil halvasti ütles, kes meie suhtes ülekohtuselt käitus, vaid see muudutab meie isiksust, meie suhteid tervikuna. Ja nüüd võib juhtuda see, et inimene, kes kannab endas andestamatust pikki aega, võib-olla aastaid, tema puhul on olemas risk, et ta jääb üksinda sellel põhjusel, et tundliku, pirtsaka ja kibestunud inimesega lihtsalt ei taheta suhelda. Kibestumisel, kui andestamatuse viljal on veel see omadus, et tal on kalduvus või tendents laieneda. Nimelt, algselt võivad meie tunded olla seotud vaid solvaja isiku või tema ütlemiste või tegemistega, kuid vaenulikkus, kibestumine ja pahurus laienevad ka teistele eluvaldkondadele. Nagu eelpool nimetasin, et inimene muutub tundlikuks ja pirtsakaks, kusjuures siin kohal on oluline märkida, et sügavaimad haavumistunded tekivad just lähedaste inimeste poolt põhjustatuna. Ja on kaks niisugust kategooriat, mis ütlevad, kus on raske andeks anda ja kus hingehaavad on sügavad, on lähedaste poolt ja teine, kui see kuri või pahategu on tehtud sihilikult meie vastu. Keegi teeb tahtlikult kurja. Selle kõige tulemusena on inimese hinges kibedus, sageli ka tõrjutuse tunne, mida mõlemalt poolt siis kultiveeritakse. Ja mis juhtub, et see andestamatuse kogemus hakkab varem või hiljem puudutama ka inimese jumala suhet. Ilmselt mitte asjata ei ole meie isa palves sõnad, et anna meile andeks meie eksimused, nagu meiegi andeks anname neile, kes on eksinud meie vastu. Seega on andestamine kristliku eetika ja elukäsitluse üks olulisi teemasid. Ja tegelikult andestamatus pärsib inimese jumala suhet, jumala kogemust ja tema võimet ka jumalast või jumalat osaldada. Ja me võime öelda nii-öelda teoloogilises keeles, et andestamatus astubki inimese ja jumala vahele. Nüüd andestamatus on teatud mõttes ka egopositsiooni küsimus. Jumala korraldus on, et temasse uskujad peaksid üksteisel andestama. See tähendab, et see, kes andestab või otsib andestust, otsib ka lepitust, järgib tegelikult Jumala korraldust. Ja see, kes ei taha andestada, asetab oma kibestumise Jumala soovist või ka Jumala korraldusest kõrgemale. Kibestumine, kui andestamatuse väljendusvorm, mõjutab seega siis üldse inimese Jumala suhet tervikuna.
hingevaod.
Kuidas siis hingehoidlikult aidata neid, kes kannavad endas andestamatust? Üks väga olulisi tegureid on ära kuulamine. Tegelikult iga hingehoidliku probleemi puhul ilma kuulamata ei saa, kuid palju sellest, mis on seotud andestusega, võib olla looritatud mälestustega, eneseõigustusega. Kibestunud inimesel on ka raske tunnistada endale seda või võib olla raske tunnistada, et ma ei suuda andeks anda. Ja need sündmused, mida ei suudeta andeks anda, on väga sageli juba peaaegu, et ununenud, põimunud mingite mälestustega. Nüüd, mis veel on hingehoidlikult oluline, on see, et inimesel on õigus väljendada Jumalale kõiki oma tundeid. Me vahel mõtleme, et vihastamine, süüdistamine ei ole ilusad tunded ja tõepoolest nende ohjeldamine on pigem voorus. Aga kui me vaatame ka pühakirjaga vanast testamendist, siis me näeme seda, kuidas inimesed ütlevad Jumalale välja oma pretensiooni, valavad Jumalale ette välja oma meeleheite, oma arusaamatuse ja küsimuse. Ja nii nagu mina mõistan seda, ei ole Jumalaga rääkides küsimus mitte sellest, missuguseid tundeid me väljendame, vaid küsimus on selles, et me oleksime ausad Jumala ees. Me räägiksime asjadest nii nagu need on. Andestamatus võib puudutada inimese usuelu, erinevaid inimesi, erinevaid kogemusi ja hingehoidlikult tuleb silmas pidada seda, et kibestunu on ülitundlik. Haavumine, mitte andeks andmine võib väljenduda sellistes selgetes ja valjuhäälsetes deklaratsioonides. Minule see korda ei lähe, mina olen sisemiselt vaba, tehkuda, mis tahab. Ja me tegelikult selles ärplemises näeme sügavat kibestumist, haavumist ja ka andestamatust. Nüüd hingehoidlikult andestamatuse teema puhul on abivajaja jaoks oluline leida võimalus oma kogemuste ja tunnete läbirääkimiseks. Ja see ongi see koht, milleks on tarvis ja kus on tarvis hingehoidjat, kaaskristlast teist inimest, kes kuulaks ja aitaks selle teekonna veel kord läbi käia. Kui kibestumise taust on nii-öelda kaardistatud, inimene on saanud ära rääkida need sündmused, mis on juhtunud, on saanud läbi rääkida, kirjeldada ka oma tundeid, oma kogemusi, oma kahtlusi, olgu see siis emotsionaalsed suhted puudutavad, Jumalat puudutavad, on võimalik edasi liikuda abivaja ja enda vastutuse juurde toimunust. Ja tõsi asi on, et me ei saa paljudel juhtudel muuta toimunud sündmusi või tegelikult me ei saagi toimunud sündmusi muuta. Aga mida me saame teha, me saame muuta ja kujundada oma suhtumist nendesse sündmustesse ja teistesse inimestesse. Keerulisemaks muudab olukorra see, et andestamatuse või andestamise teemaga seotud hingehoius on sageli tegemist süüdistustega teiste aadressil, kus kibestunu ei näe endal mingit vastutust või mingit rolli või ka mingit võimalust üldse olukorda, kas praeguses hetkes üldse kuidagi muuta või kujundada. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult läbimurre peaks toimuma hingehoidlikult inimeses endas. Andestamine tähendab hingehoidlikus mõttes enne kõike eneses selgusele jõudmist. Kuigi andestamine on oma olemuselt emotsionaalne nähtus, on seotud tugevate intensiivsete tunnetega, on see ikkagi enne kõike tahte otsustus. Kuni kibestunu palvetab, et Jumal muudaks teisi ja aitaks endale aru saada, kui palju need on kurja teinud, siis on tegelikult andestamiseni keeruline jõuda. aga kui inimene on otsustanud andeks anda ja palvetab, et Jumal aitaks andeks anda, sisemisest kibestumisest vabaneda, arukal viisil suhteid korraldada, lepitust otsida, siis on inimene tegelikult jõudnud andestamise teel sammu edasi. Tuleb arvestada sellega, et andestamine ei sünni kiiresti ega kergesti. Tegemist on sügavate pikaajaliste kogemustega. Ja üks minu hea vend, kes on mulle paljuski eeskujuks, rääkis oma elust loo, kuidas tal oli väga solvav konflikt ühe teise inimesega. Ja kõrvalseisjana ma võin tõesti öelda, et mu vennale tehti ülekohut ja tehti avalikult ülekohut. Ja see vend ütles, et see kogemus mürgitas ära. Tema nii-öelda professionaalse töövõime öösel magas halvasti. Ja palvetades Jumalat otsides, ma sain aru, et ta tegi ise selle teekonna või kahekesi oma Jumalaga läbi, ütles ta, et ma vabanesin siis, kui ma tundsin, et ma suudan andeks anda ja ma suutsin hakata palvetama, et Jumal õnnistaks seda inimest ja teeks talle head. Ja ütles, et pärast, kui ma olen jõudnud selle palveni, olin ma sisemiselt vaba. Mul ei olnud enam selle asja, oli olnud, mis oli. See lepitamine toimus ka mingil määral või ta väljendas oma valmidus selleks, aga see ei jõudnud nii-öelda välja, ei leidnud vastukaalu, aga ta oli sisemiselt vaba inimene. Püüdes hingehoidliku mõtet kokku võtta, me saame öelda seda, et andestamine ja andestamise teema hingehoius võib tulla sageli hingehoidja juurde just andestamatuse viljadega. Need võivad olla kibestumine, eemale tõmbumine, sarkasm, usaldamatus Jumala vastu ja nende probleemide taga asub kusagil andestamatus. Nüüd andestamine on alati väga individuaalne ja siin ka selline moraali lugemine lihtsalt, et sa pead andeks andma, on küll õige, aga ta ei pruugi alati edasi viia, sest inimene võib sellest aru saada ka tahta, aga ta ei suuda. Ja nüüd hingehoidja ülesanne ongi siis aidata inimesel need sündmused teadvustada, lasta inimesel oma kogemused selgeks rääkida enne kõike tema enda jaoks, et ta võiks mõista ja aidata inimest selle tahte otsuseni, jah, ma tahan andeks anda. Ja selles kõiges on ka meile toeks Jumala sõna, mis väärtustab andestamist. Eelpool ma viitasin ka juba meie isa palvele, aga näiteks juba õpetussõnad vanas testamendis ütleb, et vihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised. Andestada armastuset on raske. Psalmidest Taavet räägib või laulab, ütleb. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele issand pahategu ja arvestaja, kelle vaimus ei ole kavalust. Ja kui me usklik inimestena elame selles lootuses ja usus, et Jumal on meie patud andeks andnud, me tegelikult oleme ju armu saanud patused, siis on õiglane ja õige, et seda sama andestuse mudelit me elame välja ka oma inimsuhetes nende inimestega, kes meile on ülekohut teinud. Peetruse kirjas kutsub autor üles, ärge tasuge kurja kurjaga, ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage, sest õnnistamiseks te olete kutsutud, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Seega andestamatuse kibedad viljad võivad meie elu rikkuda, aga Jumala sõnum on, et tema poja eeskujul, tema sõna põhjal on piibellik, püha ja väärikas. Anda andeks nii, nagu taevane isa on meile andeks andnud ja mitte kanda kibedust oma hinges. Ja raadiokuulaja. Stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna me rääkisime andestamatuse hingehoiust. Hingevaud.